Milí posluchači, vítejte u pořadu Kupředu do minulosti. Od mikrofonu vás zdraví Martina Kuciánová, ze zákulisí Ladislav Henek. O geologa Václava Cílka jste si opakovaně psali, protože byste právě jeho potřebovali v těchto dobách slyšet. Václav Cílek si s námi povídal už minule a povídali jsme si o historických konsekvencích, o morových ranách, o zkušenostech, které lidstvo za své putování má. A v tomto rozhovoru budeme pokračovat i dnes. I dnes je mým hostem Václav Cílek, geolog a esejista, náš častý host. Václave Cílku, buď vítán.
Rád tě vidím.
Myslíš si, že tato koronavirová situace, bezpečnostní opatření, zamíchá i s dalším migračním tlakem, který právě na nás třeba teď nasměrovalo Turecko?
Mm-hmm. Budoucnost je pro mě čím dál tím záhadnější a skoro jako nepředpověditelná. Mm-hmm. Jo? To znamená, já beru jenom takový jako seznam nebezpečí teda, jo, a co se s tím dá dělat, ale zase na druhou stranu je jasně vidět, že státy jako Polsko, Maďarsko, Slovensko nebo Česká republika prostě nechtějí tady mít, jo, jako noví migranty. Jo, a každá, jakákoliv politická strana s tímhletím vlastně musí počítat. Jo, to znamená, teďka to, co budeme pozorovat v té Evropě, to je jiný téma, jo, ale pojďme si to jenom jako říct, a myslím, že je docela důležitý, budeme pozorovat etnické rozdělení Evropy. To znamená, západní Evropa bude cestou Spojených států amerických, kde budou barevné čtvrtě, kde bude dvojí standard bezpečnosti, pravděpodobně, no respektive už to tam jako vlastně je. A ta východní nebo střední Evropa, ať už to nazveme prostě jakkoliv, bude spíš, aspoň doufám, jako homogenější. Mm-hmm. Jo? A je to docela jako závažný, protože tohle je věc, která už ten osud té Evropy ovlivní na dalších 200 let, jo, nebo možná jako na díl, jo, prostě.
Protože za těchto okolností nebude moci být společná bezpečnostní politika a tak dále.
Ano, začne to být jako velice jako obtížné, jo, protože tím, dejme tomu, jak začne přibývat muslimských, že jo, stran, třeba ve Francii nebo něco takového, začnou prosazovat prostě další a další věci, které jsou pro nás nepřijatelné. Ale to je vzdálenější budoucnost, teda vzdálenější 10-20 let, že jo?
Vzdálenější budoucnost, kterou ovšem teď možná ten koronavirus uspíší. Myslíš si to? Je to možné? Spekulace?
Francouzi jsou podobně nepořádní jako Italové. Jo, to znamená, ten virus se v té Itálii, že jo, rozšířil se v těch lyžařských střediscích, proto já tam sice nejezdím, ale lidi, kteří tam jezdí, jako ty, že jo, tak tam jsou ty, že jo, ty velké lanovky pro těch 120 lidí, že jo, lidi jsou namačkaný.
Byť v Itálii na lyžích jsem ještě nikdy nebyla.
Jo, ale je to teďka lacinější, no. Ale
to věřím.
Jo, to znamená, já jsem zvědav, co udělá koronavirus na předměstích Paříže, jo, nebo tak. A ty lidi tam nejsou disciplinovaní prostě. Jo, to je doopravdy jako velká otázka, co se stane. To znamená, já bych o tom jako nespekuloval, ale je určitě zajímavý tohle sledovat.
Václave, my jsme se v minulosti opakovaně bavili o rezilienci. Ať se vrátím k takové té běžné péči rodin o sebe sama a každého člověka, o své nejbližší. Ta rezilience je psychický proces zvládání nepříjemných podmínek či krizí člověkem. Jedná se o psychickou odolnost, houževnatost jedince navzdory osudu, navzdory biologickým, psychologickým a psychosociálním vývojovým rizikům. Teď říkám poučku vlastně, co to je rezilience. Do jaké míry si myslíš, že my v Česku jsme odolní? Ať už psychicky, tak řekněme jaksi technicky.
Odpovím možná zase oklikou. Já jsem nedávno byl na Drahanské Vysočině v Vrchovině a měl jsem pocit, že tam žijí normální lidé. Tak mě napadlo, že by tam šlo udělat taková rezervace, jako jsou indiánské rezervace někde, takže bych prostě na Drahanské Vrchovině udělal rezervaci normálních lidí.
Jo, že by tam byla cedulka ke zdravému rozumu tímto směrem, jo?
Jo, něco takového. Já tím chci říct, že si myslím, že Češi jsou nadále, ale asi i Maďaři nebo Poláci poměrně odolní, poměrně rezilientní, jo, protože taková ta nákaza, já nevím, jestli je to kyberprostorová, nebo taková ten divnej spotřebně prostě digitální život zatím hodně lidí vlastně míjí. Pojďme se nejdřív vrátit ke smyslu slova rezilience. Jo, překládá se to normálně jako pružná odolnost. Původně ten pojem vzniknul v ekologii a jednalo se o to, že když vyhoří les, postiženého katastrofa, jestli je schopen zase vyrůst, jak rychle a v jaké vlastně formě. To znamená, mínil se tím návrat do původního nebo do nějakého vlastně blízkého stavu. Pak si slova rezilience všimli klimatologové, že jo, a když je tajfunová sezóna někde v Americe, nebo když je zemětřesná sezóna v Japonsku, tak zaprvé nevíš, kdy přijde. Rezilience je dobrý princip v okamžiku, kdy člověku hrozí nějaký riziko a neví, jaký totiž. Jo, nemá jasného nepřítele. Jo, tak si buduješ si jako rezilienci. Jo, a potom to slovo rezilience se rozšířilo všude. Jo, Izrael to je jedno z takových klíčových slov. Existují profesoři rezilience, jo, který ukazují ta odolnost, v čem spočívá. Odolnost spočívá zhruba v tom, že máš zdravý rozum, že máš energii. Jo, on je to docela důležitý, my jsme hrozně všichni uštvaný totiž, jo, a jedeme naplno na vyčerpání vnitřních zdrojů, takže ty vnitřní zdroje, prostě ten klid, je nutný nějakým způsobem jako obnovit. To obnovování klidu, jo, kde to vlastně všechno začíná, je většinou vnitřní proces. To znamená, když já hodně sleduju tu televizi, tak má pozornost je zaměřená vnějším směrem a tedy vnější směr je zneklidňující. Jo, já ten klid nabudu, buď to teda psychologicky v sobě vnitřně, nebo klid nabudu, když poslouchám hudbu, ještě víc, když tu hudbu dělám, když dělám něco rukama pro určitý typy lidí, nebo když pracuju na zahrádce. Jo, to znamená, jsou způsoby dobíjení baterek, se tomu vlastně říká jako lidově, ale tady se nejedná jenom, aby si dobila tu energii, ale taky, aby si zpracovala tu situaci. To znamená, je tam taková ta rozumová vlastně složka. Další součástí rezilience je mít zásoby. To znamená, rezilientní zdravotnictví má hodně lůžek na jednotkách intenzivní péče, jo, protože ví, že se něco může stát. Pokud je tlačeno do zisku nebo do malých ekonomických ztrát, tak má málo lůžek. To znamená, situace celé Evropy, nikdo to, nebo málo takhle říká, je ta, že těch lůžek je fakt jako hrozně málo.
A navíc nemáme, třeba teď se ukázalo, roušky, respirátory, nemáme pro lidi v první linii.
Jo,
tak
jo,
to není
jo.
Zrovna rezilientní zásoba.
Tohle není jako, jo. To znamená, rezilience je ta, že máš prostě zásoby věcí, které musíš nějakým způsobem obměňovat a občas musíš se o ně starat a občas musíš vyhazovat to, co se zkazilo, jo, nebo to, co už není jako potřebě. To znamená, stojí tě to zase nějaký peníze a nějakou energii, kterou nemůžeš věnovat vydělávání dalších peněz. Takže se to stalo vlastně, ta rezilience, to zdvojování těch věcí se stalo nepopulární. Rezilience je, když počítáš, že si máš rozdělat oheň a máš dva zapalovače, jeden zapalovač ti prostě často selže. Jo, nebo takhle. Rezilience je mít doma nějaký ty potraviny navíc. Jo. Nakupujte, lidi, volám, prostě, jo. Nakupujte rozumně a nakupujte, dokud ty řetězce dobře fungují. Jsou před náma další 3 až 4 měsíce. Nevíte, co se stane teda, jo. To znamená, tedy já se snažím z důvodu budoucího klidu uměle rozšiřovat paniku, jo, jako udržet paniku v té společnosti, jak jsme se o tom vlastně bavili.
Ale nemáš na mysli to, aby lidi teď prostě vzali útokem nákupní centra a nakupovali 800 konzerv a podobně, anebo to, co se stalo v Německu, kdy zákazník stloukl prodavače kvůli 50 kilogramů mouky. To asi nemáš na mysli.
A to jsem ještě ne, to ne, ne, tohle to ne. No to je
prostě drobné přikupování teď, dokud rozumné přikupování,
ano, drobné,
obnovování.
Průběžné, ano, přikupování, jo, doopravdy, dělejte si zásoby třeba pomalejším, jo, způsobem promyšleným. Teda.
To zdůrazňujeme. Zkrátka prostě po troškách stále přikupovat, co můžeme potřebovat. My jsme se bavili o té rezilienci a ty jsi mi jako vysvětlil přesně teď, co je pojem rezilience, ale trošku jsme utekli, co si myslíš, že právě Češi mají jaksi v záloze, Jo? Protože my máme bohužel tendenci neustále schazovat sebe sama a vysmívat se sami sobě, třeba kvůli zásobám, které si mnozí dělají, a pak se navzájem častujeme pojmy čecháčkovství a podobně. Ale myslím, že se nakonec ukazuje, že Češi jsou v mnohem, mnohem prozíravější. Narážím na to, že my přece jenom za sebou máme historii skautingu, historii chalupaření, historii zahrádkaření a tak dále. Já si myslím, že to jsou všechno věci, které by mohly svědčit v náš prospěch, v rozvážnost a vlastně přirozenou rezilienci.
Mám kamaráda, který bydlí v malé obci kousek od Slavonic. Někdy před 10 lety tam vzal nějakého umělce španělského, že jo, který pracoval s kovem a potřeboval něco vyrobit. Tento umělec si všiml, že v této malé chudé vesnici jezdí 4 po domácku udělané traktory a že lidi, to je neuvěřitelný, že někdo dokáže prostě opravit a ze starý motorky vlastně udělat jako traktor. Jo? A když potřeboval i poměrně přesné obrábění nějakých součástek, tak zjistil, že ty lidi tam třeba mají stále soustruhy, jo, takovýhle věci. Takže je to teda věc, která odchází. Jo, to český kutilství, když to teda takhle řeknu, ale to český kutilství, to je taky ten český inženýr, jo, těch 20. let, nebo baťovský prostě inženýr a správce, který je schopný jako improvizovat a přitom jako chytrým způsobem. Takže myslím si, že tohle tady zůstává. A ono je totiž vztah mezi rukodělností a zdravým rozumem. To znamená, ty lidi, kteří hodně dělají rukama, nebo když se musíš starat o nějaké zvíře, třeba jako o slepice, tak víš, že třeba slepice potřebuje žrát každý den, že jo? Nebo něco takového, tak tenhle ten kontakt s tím hmotným světem automaticky přináší nějaký druh rozumnosti. A to tady ještě naštěstí stále je.
Já jsem zaregistrovala třeba v rámci toho, co ty teď říkáš, že se lidé vracejí k šicím strojům. To je teď na Facebooku vlastně nesmírně milý hit, kdy například jeden můj kamarád, muzikálový herec, protože nemá práci, divadla jsou zavřená, tak on nabízí, že lidem šije roušky. A zadarmo jim je šije, že je rozdává. Samozřejmě nejsou to žádné nanotechnologie, žádné sofistikované tkaniny, ale šije z látek, které má po ruce pro lidi roušky. To je asi přesně to, o čem ty teď mluvíš, že lidé ještě si vlastně umí sednout i za starou singrovku anebo za elektrický moderní šicí stroj. Myslíš si, že nám tahle laskavost a vzájemnost, protože on je třeba opravdu nabízí zdarma, že nám to vydrží, i když se bude stav protahovat třeba na měsíce?
Myslím si, že nám to nevydrží. Mm-hmm. Jo? To je ta špatná zpráva, ale dobrá zpráva je ta, že velmi pravděpodobně vzniknou organizovaný hnutí, vzniknou dobrovolníci, protože oni zatím vznikli prakticky vždycky totiž, jo, za jakýkoliv, jako, za jakékoliv situace. Ano, šití je jako dobrá věc, to spíš jako navazuje něco jiného. A to, že když se podíváme na ten vývoj z dlouhodobějšího hlediska, tak já si myslím, že skoro nevyhnutelné bude chudnutí společnosti. Jo, že těch peněz a těch prostředků budeme mít méně. Jo, může to souviset nejenom s ekonomickou krizí, ale právě s tím zdražováním potravin a se zdražováním energií, který se očekává potom v roce 2022, odstavení teda německých jaderných elektráren. A v té chudší společnosti ty lidi si víc pomáhají. Ono to zní zase jako klišé, ale já jsem nedávno se začetl do paměti Karla Václava Raise. Já to byl vlastně, že spisovatel český, takzvaný venkovský realista. To znamená, nebyl to idylik, jo? Nebyla to Božena Němcová. Byl to takové, jako, opravdu jako popisoval svět tak, jak ho viděl. A když on líčí poměry na té podkrkonošské vesnici, jo, kdy nebyli pán a paní, ale byl tetička a strejček, jo, a ty lidi si byli zvyklí pomáhat, vycházet vstříc, přitom byli poměrně hamižní, jo, to on tam taky jako popisuje, a občas ti rodiče nutili teda zejména dcery k takovým těm sňatkům z rozumu prostě kvůli majetku. ale celkově to byla společnost, která nedovolila, aby někdo doopravdy jako upadl. Jo? Teprve ty lidi, kteří pili a hráli v hospodách, jo, který vlastně do neštěstí se dostali vlastním přičiněním, tak s nima neměli soucit, s nima neměli slitování. Jo? Ale pokud prostě, já nevím, se neurodilo, jo, nebo přišla nějaká nemoc jako na zvířata, ty lidi se velmi moc pomáhali. To znamená, takhle já vidím možný vývoj české společnosti.
Ano, Václave, ale má to jeden háček. My, když jsme v minulosti třeba i radili, jak se lidé mají chovat a připravovat na případné krize, které mohou přijít, tak jsme neustále říkali sdružovat se, vytvářet prostě nějaké komunity, komunitní celky nebo preperská doupata a tak dále. Ale tento trend koronavirový jde přesně opačným směrem. On bude tu společnost atomizovat, protože jestli se to zhorší, tak my se začneme bát vídat se s kýmkoliv a my spolu už budeme dělat rozhovory jenom po telefonu, protože se budeme sebe navzájem obávat. Toho se trošku já bojím.
Ano, to je další věc. Jo. To je... Dobře, aby jsme nemíchali dvě různé věci. Co popisuje Boccaccio v Decameronu a co popisují italští kronikáři jeho renesanční doby? Jo, především, další kulturní dopad morových epidemií v tom 16. století v Itálii zřejmě byl polyfonní zpěv a ta krásná malba. To znamená, Itálie 16. století, ještě 17. je zemí soupeřících a neustále válčících států a lidé potřebují větší množství krásy a takový jako harmonický krásy. Jo, zejména ten polyfonní zpěv je vyloženě vytvořený, aby člověka sklidňoval, jo, i na základě matematických vztahů. Že? Takže to ohrožení vytváří zároveň nějakou krásu. Není to prosím vás jako můj názor, je to názor vyčtený, je o tom celá jedna kniha. No, ale abych se vrátil k tomu, čím jsi začala. Boccaccio popisuje, že to nejhorší, co na tom moru bylo, bylo to, že lidé se báli jeden druhého. Jo? Bylo to jako rozpad rodin, že se ty lidi odmítali o sebe starat, jako odcházeli jako od sebe, že, jo? Že ta vzdálenost mezi těma lidma se zvětšovala. Jenže to je zase záležitost volby, jo? Jenom nutnosti, ale i volby. To znamená, ve větší části společnosti to funguje, jak se tomu dneska říká, sociální distancování, že jo, teda, jak já to vidím, jo, tou formou toho, že ty lidi jsou čím dál tím víc sami, ale zase v menšině, jo, je to tak, že to ty lidi semkne. A to záleží doopravdy na povaze toho člověka, že jo, ono, my se tady nebavíme, nebo nemusíme se bavit o spolcích, ale o rodině. A oba víme, jak některé věci jsou jako těžký teda, že? Nějaký konsenzus prostě v naší rodině je velmi složitá záležitost, která se diskutuje velmi dlouhou dobu teda. No a jo, takže pokud je obtížné, aby se lidi domluvili v rodině, je obtížné, aby se domluvili ve spolku, je obtížné, aby se domluvili v obci, ale přesto není jiná cesta, že se historicky prostě ukázal, že ty lidi, kteří si navzájem pomáhají, nebo ty komunity vydržejí víc.
Ty už to tady dnes jednou nakousl. Co bys poradil rodinám, které najednou musí trávit společně 24 hodin? Vím, že ty si teď hlídal vnuka 4 dny. Jak to děláte? Jak vlastně zvládáte tu nálož společně stráveného času, na který už lidé třeba nebyli zvyklí?
Já si myslím, že jsou nutné možná dvě věci. A první věc je mít svůj kout. Jo, to znamená kout, který je tvé teritorium. To je první věc. A druhá věc je mít nárok být sám část dne. Jo? To znamená rozdělit si, teďka se budeš chvíli ty dělat to, já budu dělat to. Jo, prostě tato volba práce.
Jak to zvládá tvůj tatínek? Protože tvůj tatínek je sice senior velmi jiskrného rozumu a velmi šikovný, ale přesto je to člověk starší, mu přes 80 let. Jak pečuješ o něj?
Už je mu 90 let.
Ne, ne. Tak to bych vůbec netypovala. Ano, 90 let, no.
Je mu 90 let. Minulý týden svázal 3 žebříky, že bude ořezávat větve modřínu, což přes mé protesty doopravdy teda udělal, jo. A můj tatínek má na věc názor tím, že jak on prožil v Africe tak dlouhá roky, takže je vlastně zvyklý úplně na všecko a že nějaký koronavirus se ho netýká.
Mm-hmm, takže on ho ignoruje.
Oni se zatím ignorují navzájem.
A chodí třeba sám si nakupovat, nebo tomu tedy aspoň si ho donutil, že tomu zajišťuješ ty?
Mám pocit, že dneska on ještě řídí automobil, odjel na zahradu, kde hodlá prořezávat prostě zase nějaké větve a stromy. Ano, někdy mi tyhle ty věci dělají starosti, jo, ale zase na druhou stranu je dobře, že takhle se tatínek sám o sebe umí postarat.
Vždy, když jsme se bavili v minulosti o možném nástupu nejrůznějších krizí, tak jsme zdůrazňovali, že je třeba odhadnout ten správný čas, kdy prchnout z velkých měst. Myslíš si, že třeba je ten čas, anebo nastane i v tomto případu, protože třeba když bychom se podívali na šíření koronaviru, tak velká města, samozřejmě Praha, je na špici a tak. Ty jsi ještě tady, to znamená, že jsi neprchl. Myslíš si, že bys měl?
Jo, takhle, já udělám jako další exkurs, teda již třetí, že jo. První byl Athenský mor, druhý byl Justinianův mor, mezi tím jsme krátce zmínili Renesanční mor.
Ano.
Vrátíme se k černé smrti roku 1348, která v některých částech Evropy vyhubila polovinu populace. Čechám se vyhnula. Jo, to je taky takový jako, pro mě takový jako maloučko optimistický do budoucnosti. To, co je zajímavé na té černé smrti, je, pravděpodobně přichází rovněž z Číny, teda v každém případě jako z Orientu, ale zatímco ten Justinianův mor se vracel každých zhruba 20 let, tak černá smrt se vracela každých 8 až 10 let. Ta pravidelnost je tam hrozně jako zajímavá. A někdy se hledá souvislost, ale je to velmi jako nejasné se slunečními cykly, které ovlivňují počasí, jo, ten 11 a 20 letý teda sluneční cyklus. Vznikají mystická hnutí teda, takže třeba Juliana z Norviče, že jo, slavná anglická prostě mystička, prožila 8 morových vln. Jo, to ti doopravdy změní život. A jako když prožiješ jednu povodeň, tak na to zapomeneš. Když zažiješ 3 povodně, už se to stává součástí vlastně tvého života. V některých jiných částech světa, jako třeba v Čechách, byla hnutí ta husická, ta původně heretická, vlastně kacívská hnutí, protože zase představa byla taková, byla obojí, jo? Že je-li tady mor, tak to dopustil Bůh a Bůh se na nás hněvá, protože se něco špatného stalo a to jsou třeba poměry v církvi nebo poměry v politice nebo prostě poměry vlastně někde jinde. Takže jsou to tato hnutí nejenom mystická, ale i hnutí náboženská. V dalším okamžiku, a to je taky jako velmi jako signifikantní, jo, vzniká hnutí lidí, kteří se domnívají, že musí sekat ze svých hříchů. To jsou ty flagelanti, to jsou ty bičující se prostě zástupy lidí. Kteří kráčeli Evropou a bičovali se. Ale dalším aspektem je, že hledáš viníka, kdo za to může. A to v tom středověkém období byli Židé. Já to znamená, nejhorší pogromy na Židy jsou právě prostě po těch morových ranách. Pak se nakonec ukázalo, že i když udělali pogrom, tak mor přišel bez ohledu prostě na Židy, tak se vlastně s tím přestalo. Jo? Teďka bylo hrozně těžký tuhletu epidemii protižidovskou vlastně zastavit, protože středověký člověk dostával zprávy z jiných měst, že tam také prostě k tomu jako došlo, takže byl takový pocit, jako že to je v pořádku. Jo? Že je to potvrzení, že doopravdy vlastně Židé za tohle to můžou. V Čechách to bylo přesvědčení spíš, že ta církev vlastně za to může, že jo? Ze všemi dopady. To znamená, součástí té kulturní proměny bude, nebo může být, ale bude hledání viníků. Jo? Najít si svého Černocha, najít si svého Žida. Teda. Jo? Ono už se to mimochodem v té Evropě dost jako děje teda, posledních několik let. A budou tam ty kajícníci a budou tam ta mystická hnutí. No, ale možná jsem o tom začal mluvit proto...
Že jsem se ptala, jestli má smysl opustit velké aglomerace.
Ano, 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 ano. A v té době té černé smrti bylo takový jako základní heslo lékařský, který sahá ještě asi ke Galénovi do antických dob. Uteč včas, uteč daleko a nevracej se brzy. Jo, to byla základní vlastně rada. Jo, já jsem si toho byl včera předevčírem velmi jasně vědom a věděl jsem, že mám prostě správně, že je, abych se sebral a odjel na chalupu. Jo, ale měl jsem domluvený, že rozhovor s tebou a ještě prostě nějaký další věci, takže jsem byl tak jako na vážkách, že vlastně kvůli takovým pocitu zodpovědnosti zůstávám v té Praze, zatímco správně bych měl jako zdrhnout. No ale tak to se třeba uvidí ve středu, jestli uteču nebo neuteču.
Budeš tomu říkat útěk nebo zkrátka prostě bezpečnostní odchod?
No,
je to důležité pro vnímání, jestli vlastně máš pocit, že je potřeba to velké město, které přesto všechno ještě skýtá to zásobování a v tuto chvíli ještě vlastně skýtá většinu pohodlí.
Já mám tu chalupu rád a já mám rád ten les, takže on to není útěk, on je to únik, teda takhle bych to jako nazval. Z druhé strany, kdybych byl ale ochoten být doma, nikam nevycházet, s nikým se moc jako nebavit a občas si dojít na nákup, tak je to vůbec to nejbezpečnější, co já můžu dělat. Jo, a zároveň, protože nikdo z nás nemyslí, že ten koronavirus už nemá týden nebo 14 dnů, že jo?
Ano, ano.
Jo? Tak v okamžiku, kdy já budu na chalupě a budu tam, že jo, sám, jo, a nebude tam, já tam nemám signál, tak tam doopravdy může dojít potom k nějaké velmi závažné krizové situaci.
Václave, lidé teď budou trávit mnohem víc času doma. Všechno se zpomalí. Ten život se prostě zpomaluje. Řekni mi, co bys jim doporučil? Co ty děláš na to, aby si zachoval rozvahu? Pokud je to nějaké cvičení, tak jaké? Pokud je to četba, tak jaká kniha? Co bys lidem doporučil, aby co nejvíce dokázali být sami se sebou?
No já myslím, že jsi na to odpověděla. Jo? Každý to má prostě jinak. Jo, někdo visí na telefonu nebo na nějakých sociálních sítích a baví se s ostatníma. Jo, to je taky jako řešení. Furt tam schází ten prvek takového toho, té hloubky, toho hlubšího ponoření, jo, ten meditativní. To je četba. Jo, často teda tlustých románů, protože ten tě dostane do děje teda. Konečně je čas si to přečíst, že jo. Já třeba hrozně rád poslouchám hudbu. To znamená, mám ty gramofonové desky, že jo, a pouštím si ty gramofonové desky teda většinou. Co taky pomáhá, je udělat si doma pořádek. Jo? Určitě by pomohlo, kdo má zahrádku, tak prostě aspoň být na zahrádce. A nebo já si myslím, že prostě i takhle večer, nebo tak si prostě vyjít na tu procházku. Jo? On je, ten čerstvý vzduch a pohyb je docela jako důležitý. Takhle, v téhle chvíli vědecky my pořádně nevíme, co s koronavirem bude a co na něj působí. První studie, které jsou předběžné a můžou se změnit, ukazují, že na koronavirus nemá vliv teplota, to je chladnějc nebo teplejc, nemá vliv vlhkost, ale pravděpodobně má na něj vliv sluníčko, to znamená lepší, jo? To znamená, má cenu být na čerstvém vzduchu teda a na sluníčku, pokud to jde teda. To je tahleta věc. Jo? A v každém případě pro ten duševní klid je vždycky nutný kombinovat dvě věci a to je prostě fyzický pohyb nebo fyzická aktivita a duševní aktivita.
Jak tedy budou vypadat tvé příští dny?
V naší chaotické rodině vůbec netuším, jak to bude, že jo? Protože člověk tady není sám jako za sebe a nevím, jak to bude. Prostě další 2 až 3 dny, protože mám zase nějaké další povinnosti, budu zvažovat, jestli doopravdy nemám odjet nebo mám zůstat, nebo tak, no, tak prostě určitě si pustím nějakou hudbu, určitě si něco přečtu a určitě se podívám, co o koronaviru píší. Já si většinou sleduju teda Guardian, někdy Reuters, Al Jazeera, několik prostě dalších zdrojů kolem. Ale ještě teda, tuhle tu věc, jako bych řekl, vidím ji taky jako podstatnou, Mnohem větší současný problém, pravděpodobně mnohem větší než koronavirus, jsou kobylky. Nikdo o tom moc jako nemluví. Že jo? Ale ve východní Africe se rozmohly kobylky takovým způsobem, že tam vznikly mraky kobylek o velikosti až ostrova Manhattan, který jsou, těch kobylek je tolik, že jsou schopný zastínit slunce. Vyžrali část Somálska, Etiopie, kousky Tanzánie, Konga, prostě kus východní Afriky. Přímo ovlivněno a v nebezpečí hladomoru se ocitá minimálně 10 milionů lidí z těch 35 postižených. Kobylky mezi tím přelitly Rudé moře, všude kladou ty vajíčka, že jo? Takže první kobylky jsou dneska v Iránu. A v létě se očekává, že se namnoží v Pakistánu a v severní Indii.
Jo, mraky kobylek, které zastíní slunce, to je jako biblický výjev.
No ano, to jsou ty egyptské rány. Mm-hmm. Jo? Mm-hmm. Jo, já to schválně nemluvím o tom, jako o egyptských ranách, protože bych živil takový ten
apokalyptický
vidění jako světa teda. Jo, jako. No. A pravděpodobně kobylky budou stát víc životů lidí než celý koronavirus. Přesto to v této fázi nikoho nezajímá vlastně. Jo? Když jsme se bavili o té choleře na Haiti, že jo, tak mnohem jako horší situace a ona se příliš jako nezlepšila celkově, je v Jemenu. Jo? To je, jo? Takže my vlastně v takové velmi laskavé, zředěné formě prostě dostáváme, nebo budeme lépe rozumět tomu, co se dělo na Haiti nebo v Jemenu.
Václave, musím ti říct, že dokud neřekneš něco pozitivního, tak já tě odsud nepustím.
Ale mně přijde, že celý je to pozitivní a je to pozitivní podle mýho názoru tím, že člověk zvažuje fakta teda, že vnímá, že ta fakta jsou možná závažnější, jako než si myslel, ale že pokud bude mít jako kousek té odvahy v těle, jo, a kousek rozumu prostě někde spíš v srdci než v hlavě, takže ta věc je taková tradiční prostě. Jo, já žít teda v Justinianově době, nebo v Periklově době, nebo v době Bokáčově, Decameron, to nejsou erotické historky, to je prostě únik před morem vlastně, že jo. Tak nevím, co bych si sám se sebou počal a tady mám pocit takového jako laskavého, jemného připomenutí toho, jak se žilo dřív a jak se do dneška žije prostě někde jinde.
Václave, děkuji. Děkuji za to, že jsi za námi přišel přes všechna opatření. Tvůj intelekt a tvé košaté myšlení a přemýšlení nelze spoutat do jednoho tématu a proto jsem moc ráda, že znám poskytl rozhovor, který je takovou zvláštní freskou, ale myslím si, že jsou to nesmírně důležité informace, které bychom teď měli poslouchat a měli bychom jim naslouchat a přemýšlet o nich. Díky za to.
Zachovejte paniku.
Milí posluchači, pro dnešek se s vámi loučím, ale vy víte, že všechny odvysílané pořady a články najdete na našem webu Svobodné univerzum. Loučí se s vámi Ladislav Henek a Martina Kociánová. Mějte se hezky a něco pro to dělejte. Nikdo jiný to za vás neudělá.